Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η σφοδρή σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν όχι μόνο συνεχίζεται με νεκρούς και τεράστιες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές και στις δύο πλευρές, αλλά βαθαίνει ακόμα περισσότερο, όλο και περισσότερο, και ετοιμάζεται πλέον να περάσει σε άλλο επίπεδο. Ήδη φουντώνουν οι ανησυχίες για μια ευρύτερη ανάφλεξη και κλιμάκωση στην περιοχή και με την άμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 17 Ιουνίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζονται αμύωτες οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για πέμπτη μέρα. Νέα επίθεση του Ισραήλ τώρα στο δυτικό Ιράν. Τον αρχηγό του πολεμικού στρατηγίου του Ιράν ανακοίνωσαν πως σκότωσαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί ένα πραγματικό τέλος στο πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, με την Τεχεράνη να εγκαταλείπει εντελώς τα πυρηνικά όπλα. Τουλάχιστον 51 Παλαιστίνοι είναι νεκροί από Ισραηλινά πυρά αρμάτων μάχη σε κέντρο διανομής τροφίμων στη Χάν Γιουνί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Στη Θεσσαλονίκη, οι γονείς άφησαν βρέφος σε μπαλκόνι και κοιμήθηκαν με κλειστές μπαλκονόπορτες. Το ζευγάρι συνελήφθη. Πρόστιμο 415 εκατομμύριων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για παρατυπίες, ελλιπείς ελέγχους και κακή διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2016 μέχρι το 2023. Απολογούνται και σήμερα οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αναπηρικών επιδομάτων στο Αγρίνιο. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις εντός και εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, όπου είναι καταιγιστικές εξελίξεις, αλλά το ενδιαφέρον όλο στο παγκόσμιο γίγνεσθε είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες ώρες πραγματικά στη Μέση Ανατολή, καθώς ενώ κλιμακώνει τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε εσπευσμένα από τη σύνοδο της G7 στον Καναδά για την Ουάσιγκτον, όπου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για να εξετάσει την κατάσταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλιβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει. Έλενα, μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι επιθυμεί το τέλος του πολέμου, ενώ κάλεσε τους κατοίκους Τεχεράνης να εκενώσουν την πρωτεύουσα. Είναι οι δηλώσεις και οι αναρτήσεις του Αμερικανού πρόεδρου που φούντωσαν τα σενάρια και τις ανησυχίες. Και πάλι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Οι εξελίξεις και στο πεδίο αλλά και στο επίπεδο το διπλωματικό είναι πραγματικά ραγδαίες και τα βλέμματα είναι στραμμένα σε δύο πεδία, στο πεδίο της σύγκρουσης αλλά και στην Ουάσιγκτον. Θα εξηγήσω τι εννοώ, γιατί όλοι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, πέρα από το πεδίο της σύγκρουσης που τα πράγματα κλιμακώνονται επικίνδυνα, έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο ποια ακριβώς θα είναι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το ποια πορεία θα ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχώρησε εσπευσμένα από την Σύνοδο της G7 στον Καναδά. Μάλιστα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ουσιαστικά επιτέθηκε στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, λέγοντας ότι ο λόγος που έφυγε δεν είναι επειδή θα επιδιώξει κατάπαυση του πυρός, όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κάποιες φορές είπε τα καταλαβαίνει όλα λάθος. Όμως,
είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Εμμανουέλ Μακρόν ότι τα καταλαβαίνει λάθος.
Για τον Εμμανουέλ Μακρόν ακριβώς. Είπε ότι επιθυμεί ένα τέλος στον πόλεμο, ένα τέλος στην σύραξη, και επίσης άφησε, είπε, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, ότι ο λόγος είναι πολύ μεγαλύτερος. Χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, απλώς είπε παραμείνεται συντονισμένη. Είναι μια έκφραση ξεκίνησε... που χρησιμοποιεί συνήθως ο Αμερικανός
πρόεδρος. Και έτσι ακριβώς ξεκίνησε το θρίλερ. Τώρα όλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη δήλωση αυτή, τι σημαίνει αυτό.
Ακριβώς. Το σίγουρο είναι ότι έχει συγκληθεί το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον, έχει ήδη φτάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρουσία και του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance. Στο αεροπλάνο εν πτήση προς την Ουάσιγκτον έκανε νέες δηλώσεις, όπου εκεί είπε ότι θέλει να μπει τέλος στο πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Mm-hmm. Επανέλαβε ότι είχε δοθεί χρόνο στο Ιράν 60 μέρες, όμως μην κλείνοντας και το παράθυρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ούτε αφήνοντας κάποιο να καταλάβουμε αν εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλακούν και στρατιωτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες στο επιθετικό όμως κομμάτι. Τώρα, σύμφωνα με τους αναλυτές, τα σενάρια που εξετάζονται είναι και αυτά και σύμφωνα με τη δηλώση του Ντόναλντ Τραμπ mm-hmm. από την Κυριακή μέχρι σήμερα, mm-hmm. οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν χωρίς καμία εμπλοκή μόνο στο αμυντικό κομμάτι στο Ισραήλ, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα. Γιατί θυμόμαστε τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή που είπε ότι μερικές φορές πρέπει οι δύο πλευρές να πολεμούν μεταξύ τους μέχρι να καταλήξει το θέμα. Η δεύτερη είναι να υπάρξει μια διαπραγμάτευση με το Ιράν. Και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να κρατήσουν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας, ακόμη σύμφωνα με τους New York Times και για μια συνάντηση ή του J.D. Vance ή του Steve Witkoff με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών ή άλλων Ιρανών αξιωματούχων, για μια τελευταία πρόταση προς το Ιράν για το πυρηνικό του οπλοστάσιο, το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και η τρίτη επιλογή είναι να εμπλακούν πολεμικά στο επιθετικό κομμάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτό που λέγαμε και χθες, Γρηγόρη, για αυτό που πιέζει ουσιαστικά το Ισραήλ, δηλαδή τα βαριά αμερικανικά βομβαρδιστικά που έχουν τις διατριτικές βόμβες, δηλαδή τα Β2, ουσιαστικά να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο βρίσκεται κυρίως στην περιοχή Φορντό, κάτω από το βουνό, σε ορεινή περιοχή, υπόγεια δηλαδή, έως και 90 με 100 μέτρα υπολογίζεται, και για την καταστροφή αυτού δεν έχουν τις δυνατότητες, τις επιχειρησιακές δυνατότητες οι Ισραηλινοί με τα αεροσκάφη που διαθέτουν. Όμως αυτή τη στιγμή είναι, θα λέγαμε, όλα ανοιχτά και περιμένουμε όλοι να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι οι εξελίξεις και από την Ουάσιγκτον. Πάντως, mm-hmm. οι δηλώσεις από την πλευρά των Ισραηλινών είναι σε πολύ πιο ξεκάθαρο, θα λέγαμε, κλίμα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο ABC News και σε ερώτηση αν μια δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, θα κλιμάκωνε περαιτέρω την κατάσταση και πολύ πιο επικίνδυνα, είπε ότι αυτό θα έβαζε τέλος στον πόλεμο. Θυμόμαστε τις πληροφορίες που υπήρχαν ότι ουσιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει βέτο στο αίτημα του Νετανιάχου να σκοτώσουν οι Ισραηλινοί και τον Αλί Χαμενεΐ. Τα είχε διαψεύσει αρχικώς αυτά ο Νετανιάχου. Επίσης, είχαμε μία δήλωση από τον Ισραήλ Κατ, τον Υπουργό Άμυνας, πριν από λίγες ώρες, που προειδοποίησε τον Χαμενεΐ ότι ενδεχομένως να έχει το τέλος του Σαντάμ Χουσέιν, να θυμάται το τέλος του Σαντάμ Χουσέιν. Και επίσης, όπως είπαμε, οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους. Είχαμε σήμερα πλήγματα και στο δυτικό Ιράν.
Πριν από λίγες ώρες ήταν η τελευταία επίθεση αυτή στο δυτικό Ιράν από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη πλευρά, και από το Ισραήλ έχουμε. Και από το Ιράν έχουμε επιθέσεις προς το Ισραήλ.
Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε για το Ισραήλ ότι επιτέθηκαν ξανά σε στρατιωτικές βάσεις αλλά και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, κυρίως στο Νατάνς. Και επίσης ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον νέο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Τεχεράνης, που είχε διοριστεί ουσιαστικά πριν από μόλις 2 μέρες, μετά από την, από το θάνατο, την εξουδετέρωση του προηγούμενου, στενός συνεργάτης επίσης του Χαμενεΐ. Τώρα, όσον αφορά το Ισραήλ, στο Ισραήλ υπήρξαν φυσικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και το πρωί στην Ιερουσαλήμ κυρίως εκρήξεις, κυρίως από την εξουδετέρωση από το Iron Dome των Ιρανικών πυράβλων. Ωστόσο, στο κεντρικό Ισραήλ χτυπήθηκε ένας σταθμός λεωφορείων. Ήταν άδεια τα λεωφορεία, ωστόσο και εκεί υπήρξαν 5 τραυματίες. Αυτή τη νύχτα πάντως από αυτές τις επιθέσεις δεν υπήρξαν νεκροί στο Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι οι νεκροί στο Ισραήλ άμαχοι μέχρι στιγμής είναι 24, ενώ στο Ιράν είναι πάνω από 200, περίπου 220 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Και σε όλα αυτά είχαμε και την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους κατοίκους της Τεχεράνης να την εκενώσουν. Κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, είναι απίθανο να γίνει. Μιλάμε για μια πόλη 10-12 εκατομμυρίων κατοίκων. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται ήδη σε πανικό, προσπαθώντας να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη προς το βορρά.
Πώς να φύγουν οι άνθρωποι και πού να πάνε τόσα εκατομμύρια κόσμος?
Προς το βορρά προσπαθούν να πάνε, μάλλον προς περιοχές που είναι αγροτικές και θεωρούν ότι δεν θα αποτελούν στόχο. Και το γεγονός επίσης είναι ότι και οι δύο έχουν πει, προειδοποιούν για εκένωση των πολιτών από μακριά από στόχους στρατιωτικούς, αλλά βλέπουμε ότι πλήττονται και κυρίως, όχι κυρίως, αλλά πλήττονται και αστικές περιοχές.
Και αυτή ακριβώς η τελευταία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, που μας μετέφερε τώρα πριν από λίγο, ότι ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους της Τεχεράνης ουσιαστικά να εκενώσουν την Ιρανική πρωτεύουσα, είναι που μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα και φούντωσε ακόμα περισσότερο τα σενάρια. Περιμένουμε λοιπόν τώρα, λένε, να δούμε τι θα αποφασιστεί σε αυτή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, όπου μετέβη εσπεσμένα από την G7 στο Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε
στα σενάρια θα ήθελα να προσθέσω, Γρηγόρη, και τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ, ο οποίος αρχικά είπε ότι αναφέρθηκε στα βομβαρδιστικά Β2 και το πώς αυτά ουσιαστικά θα βοηθούσαν στην εξουδετέρωση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά αναφέρθηκε και σε επιθέσεις έκπληξη των Ισραηλινών, ενδεχομένως το βράδυ της Πέμπτης ή την Παρασκευή, που αυτές, όπως είπε, θα κάνουν τις επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ να φαίνονται παιχνιδάκι. Θυμόμαστε στον Λίβανο με τους βομβητές και τις εκρήξεις των βομβητών, και από την Τεχεράν υπάρχουν πληροφορίες ότι ουσιαστικά δόθηκε εντολή στους ανώτατους αξιωματούχους και στελέχη να μην χρησιμοποιούν τις ασύρματες επικοινωνίες.
Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε ξανά, Έλενα, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν συνεχίζονται λοιπόν οι εκατέρωθεν πολεμικές επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και οι σιρήνες ηχούν σε κεντρικές και βόρειες περιοχές του Ισραήλ, αλλά και σε κάποιες περιοχές του Νότου μετά την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Στην Ιερουσαλήμ τώρα βρίσκεται ήδη ο απεσταλμένος του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, ο Κώστας Νούσης, στο Ισραήλ, όπου συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και εκεί ηχούν οι σιρήνες. Και θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για το κλίμα που επικρατεί στην Ιερουσαλήμ. Για να ακούσουμε τον Κώστα Νούση τι μετέδωσε.
Κατά την διάρκεια της νύχτας, να πω ότι είχαμε αρκετές επιθέσεις προς το έδαφος του Ισραήλ. Ωστόσο, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι είχαν λιγότερους πυράβλους από ό,τι είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες τελευταίες 5 ημέρες. Κάποιοι από αυτούς βρήκαν στόχους, όχι κάτι ιδιαίτερο, άλλοι αναχαιτίστηκαν. Τώρα, όπως σήμερα και στην Ιερουσαλήμ το πρωί, στις 8.30 το πρωί, υπήρξε προειδοποίηση για τους κατοίκους ώστε να μπουν στα καταφύγια. Ακόμη και εμείς κινηθήκαμε προς τα καταφύγια του χώρου όπου διαμένουμε. Ο κόσμος προσπαθεί να συντονιστεί με τις αρχές και τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουν. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι η ζωή συνεχίζεται, είναι κάτι το οποίο έχουν συνηθίσει. Αυτό το οποίο μένει από την χθεσινή και την σημερινή ημέρα είναι ότι οι επιθέσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν ανταποκρίνονταν σε καμία περίπτωση από αυτές τις απειλές που είχε κάνει η Τεχεράνη εχθές, ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα δει μια τέτοια επίθεση την οποία δεν θα πιστεύει.
Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News στην Ιερουσαλήμ, εκεί που ηχούν διαρκώς, όπως ακούσαμε, οι σιρήνες και οι κάτοικοι βεβαίως βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τώρα ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκτίμησε ότι το καθεστώς Χαμενεΐ στην Τεχεράνη βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, δύσκολη όσο απελπιστική, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και να ακούσουμε πού στηρίζει την άποψή του αυτή.
Αλλά αυτή τη στιγμή το καθεστώς φαίνεται ότι βρίσκεται σε θεαματική υποχώρηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις εσωτερικές δυναμικές για να σας πω αν είναι τα αλήθεια ή όχι. Αλλά πάντως βρίσκεται σε πολύ μεγάλη υποχώρηση και περιφερειακή. Από τη στιγμή που ξεδοτερώθηκε η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, ανατρέπει ο Άσαντ στην Συρία, έχασε ένα μέρος επιρροής του στο Ιράκ. Όλος αυτός ο άξονας επιρροής που είχε, που ξεκινούσε από το ίδιο το Ιράν και έφτανε μέχρι τη Μεσόγειο, σήμερα δεν υπάρχει. Αλλά και στο εσωτερικό έχει σοβαρά προβλήματα και οικονομικά. Και βέβαια αυτή τη στιγμή διαχείρισης των Ισραηλινών επιθέσεων. Επομένως το Ιράν ή θα πάει σε μία συνθηκολόγηση.
Πετάει λευκή πετσέτα δηλαδή, πετάει λευκή πετσέτα, γιατί εδώ υπάρχουν και κάποιοι που εκφράζουν φόβους μήπως κάνει κάποια απρόβλεπτη κίνηση.
Εντάξει, απρόβλεπτες κινήσεις από κάποιον απελπισμένο τις περιμένεις. Ναι. Το θέμα είναι τι πρόκειται να κερδίσει, ας πούμε, το καθεστώς Χαμενεΐ, αν πάει να κλείσει τα στενά του ορμού.
Θα αυτοκτονήσει.
Ναι, κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις και η αυτοκτονία μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Παντού Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής, ο οποίος ρωτήθηκε αν ο στόχος του Ισραήλ είναι όντως να ανατραπεί το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης και πόσο ρεαλιστικός είναι ο στόχος αυτός.
Προφανώς νομίζω ότι, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι ακόμα κι αν πλήξεις αποφασιστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εάν το καθεστώς επιβιώσει, μπορεί να συνεχίσει ή να πιάσει από την αρχή και να επιταχύνει μάλιστα τις διαδικασίες για την απόκτηση πυρηνικών όπλων, πια και ως μέσο αποτροπής, όχι απλώς ως μέσο περιφερειακής ηγεμονίας.
Λέγαμε και νωρίτερα για την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί εκένωσης της Τεχεράνης, που φούντωσε ακόμα περισσότερα τα σενάρια για τη στάση των ΗΠΑ από εδώ και πέρα. Γιατί έκανε τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ? Η ερώτηση αυτή τέθηκε στον αντιπτέραρχο αναποστατεία Κωνσταντίνο Ιατρίδη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Και γι' αυτό βλέπουμε, επειδή έχει έρθει σε δύσκολη θέση, να ζητά μέσω των μεταζώνων το Ιράν, δηλαδή μέσω του ΟΜΑΝ, της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και του Κατάρ, να ζητάνε άμεσα διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό επιστρέφει και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος έστειλε και το μήνυμά του, ή θα καθίσετε να συζητήσουμε για την εγκατάλειψη του προγράμματος, ή αλλιώς ετοιμάζομαι να σας χτυπήσω με τη δική μου βόμβα, τη μοναδική στον κόσμο, να χτυπήσω τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και να τις καταστρέψω.
Τώρα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της έκτατης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, βέβαια, να βρεθεί άμεσα λύση στη σύραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η οποία, όπως λένε και οι αξιωματούχοι της Ένωσης, θα πρέπει να δοθεί μέσω της διπλωματικής οδού και όχι της στρατιωτικής δράσης. Θα πάμε σε λίγο στις Βρυξέλλες για να συναντήσουμε την ανταποκριτήριά μας την Έλενα Αποστολίδου για να μας πει περισσότερα για το τι λένε ακριβώς οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών. Αλλά πάμε πρώτα στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει δικές πληροφορίες για το τι συζητούν σε αυτήν την έκτατη τηλεδιάσκεψη Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η τηλεδιάσκεψη έγινε, πραγματοποιήθηκε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι και έκτακτη, εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τη συγκάλεσε, είπατε, εκπρόσωπος για θέματα ευρωπαϊκής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, η Κάγια Κάλλας. Βεβαίως, το θέμα είναι πώς θα μπορεί να παρέμβει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος, και βεβαίως η λύση θα είναι μόνο διπλωματική.
Κατερίνα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες από το μέτωπο που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή δηλαδή.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, με τραγικά αποτελέσματα και παρενέργειες και επιπτώσεις και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτή την ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται μετά να προχωρήσει η Κάγια Κάλλας στην ένδευξη τύπου. Στη σύσκεψη συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Αθήνα από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε. Είναι πάντα υπέρ μιας λύσης διπλωματικής και άμεσης κατάπαυσης του πυρός. Βεβαίως η Αθήνα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους, ο Υπουργός Εξωτερικών με όλους τους ομολόγους του της ευρύτερης περιοχής, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με κορυφαία προτεραιότητα την ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.
Κατερίνα Φλή, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κρατάμε λοιπόν αυτό που μας είπε η διπλωματική μας συντάκτρια, ότι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνουν ότι θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στη σύραξη μέσω της διπλωματικής οδού και όχι μέσω της στρατιωτικής δράσης. Αυτή λοιπόν η πολεμική σύραξη Ισραήλ-Ιράν τροφοδοτεί ανησυχίες την ίδια ώρα για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και τον πληθωρισμό τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ήδη καταγράφεται μια ελαφρά άνοδος στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η μέση τιμή της αμόλυβδης την περασμένη Παρασκευή ήταν 1,73 ευρώ ανά λίτρο, σήμερα έχει ανέβει στα 1,74 ευρώ ανά λίτρο. Είναι μικρή η άνοδος, ωστόσο είναι οι πρώτες ανωδικές κινήσεις. Παράλληλα, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent, ενώ την περασμένη Παρασκευή είχαμε μία έκρηξη των τιμών αυτών και είχαμε ένα άλμα της τάξης του 7%. Εν συνεχεία αποκλιμακώθηκε, ωστόσο η ένταση που επιδεινώνεται σήμερα έχει τροφοδοτήσει μία νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 74,7 δολάρια το βαρέλι με μία άνοδο της τάξης του 2% μέσα στην ημέρα. Ενώ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, αργή αλλά σταθερή άνοδο και των τιμών του φυσικού αερίου, Γρηγόρη, πράγμα που προειδεάζει για άνοδο των τιμών του ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο αυτή την ώρα κινείται στα 38,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον προηγούμενο μήνα ήταν γύρω στα 30 με 35 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και όλη αυτή η αναστάτωση βεβαίως δημιουργεί φόβους για άνοδο των τιμών στο σύνολο των ενεργειακών προϊόντων.
Και αν δεν λήξει άμεσα αν δεν βγει λευκός καπνός από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, Πινελόπη, καταλαβαίνεις και εσύ πολύ καλά ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα και η φόβη ακόμα μεγαλύτερη.
Πράγματι, και ενώ χθες οι διεθνείς αναλυτές, έχοντας την εικόνα της εξέλιξης των αγορών χθες, μιλούσαν για άνοδο των τιμών, η οποία δεν θα ξεπεράσει τα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, ωστόσο σήμερα τα πράγματα φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό. Κλείνοντας, να πω ότι η Ομοσπονδία Εμπόρων Καυσίμων Ελλάδος, η ΠΟΠΕΚ, με ανακοίνωσή της καλεί όλους να δείξουν ψυχραιμία και να σταματήσει, όπως λένε χαρακτηριστικά, ο εκφοβισμός των καταναλωτών. Πάντως, το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως δήλωσε και χθες ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχει ενεργοποιήσει τη ΔΥΜΕΑ για να πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους στην αγορά των καυσίμων, προκειμένου να μην έχουμε άνοδο τιμών, χωρίς πραγματικά αυτό να ανταποκρίνεται στα στοιχεία των τιμολογίων.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να αποτυπωθούν στην Αντλία οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων μετά την άνοδο στη διεθνή τιμή του πετρελαίου από όρια της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι ηλεκτρικές υπηρεσίες, λοιπόν, ακούσαμε μόλις τώρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, διενεργούν ελέγχους σε όλη την επικράτεια προκειμένου να προληφθούν τυχόν φαινόμενα σορκέρδιας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η οικονομική μας διδάκτρια Γογό Κατσέλη.
Αυξημένες κατά 2 λεπτά το λίτρο είναι οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, καθώς το αργό πετρέλαιο εκτινάχθηκε την Παρασκευή πάνω από τα 74 δολάρια το βαρέλι από 69,4 δολάρια την αμέσως προηγούμενη μέρα.
Ναι, έχει ξεφύγει από το 1,70. Είχαμε πολύ χαμηλές τιμές το προηγούμενο διάστημα. Ήμασταν οι περισσότεροι στο 1,67. Τώρα είμαστε οι περισσότεροι στο 1,72.
Έχουν πάρει την εννοούσα, δεν ξέρω αν οφείλεται εκεί. Δεν ξέρω, γιατί όταν δεν υπήρχε ο πόλεμος, πάλι στα ύψη ήταν.
Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,74 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρελαίο κίνησης ξεπερνά το 1 ευρώ και 48 λεπτά. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Αναμένουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας μια μικρή αύξηση περαιτέρω, η οποία θα καταγραφεί από τις νέες αγορές των κρατηρίων, η οποία θα είναι κοντά στο 1,80 για τη βενζίνη αμόλυβδη και κοντά στο 1,53 για το πετρέλαιο.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα πρατήρια όλης της επικράτειας προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα σχροκέρδειας.
Το γεγονός ότι ξεκίνησε αμέσως αυτή η έρευνα και πήρε δημοσιότητα έχει οδηγήσει ενδεχομένως σχεδόν σε όλους, να μην ξεφύγουν από το πλαίσιο το οποίο ο νόμος τους επιτρέπει. Το μήνυμα είναι παράνομη κερδοσκοπία δεν μπορεί να επιτραπεί.
Τα κλιμάκια της Δημαία πραγματοποιούν εφόδου στα πρατήρια και ζητούν τα δημολόγια των τελευταίων ημερών ώστε να ελέγξουν αν το περιθώριο κέρδους είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχαν στα τέλη του 2021.
Μέχρι στιγμής από τα στοιχεία τα οποία έχουμε δεν υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Τώρα οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και όσο χρειαστεί.
Τα πρόστιμα για παραβίαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Και ενώ λοιπόν οι ηλεκτρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στη χώρα μας διενεργούν ελέγχους σε όλη την επικράτεια προκειμένου να προληθούν τυχόν φαινόμενα σοκέρδειας, το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας ενέκρινε τη σύσταση ομάδας κρούσης με στόχο την άμεση παρέμβαση κάθε φορά που θα παρατηρείται απότομη αύξηση στην τιμή των ενεργειακών προϊόντων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ενέργειας, είπε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν την ορθότητα της στρατηγικής της πατρίδας μας να στοχεύει σε διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, αναδεικνύουν την ουσιαστική ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη με στόχο την εξάλληψη των στρεβλώσεων.
Προβληματισμός λοιπόν και ανησυχία για τη διάχυση των επιπτώσεων από μια παρατεταμένη γενικευμένη πολεμική ανάφυλαξη στη Μέση Ανατολή. Και οι επιπτώσεις βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της ενέργειας με την άνοδο των τιμών. Ήδη υπάρχουν επιπτώσεις και στον τουρισμό στη χώρα μας. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο υφυπουργός ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας.
Από εκεί πέρα όμως δεν είναι μόνο το πρόβλημα στην ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι όταν ξεσπάσει ένας ευρύτερος πόλεμος θα έχουμε και άλλα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη θα χτυπηθεί ο τουρισμός. Ήδη υπάρχουν μέρη της Ελλάδος που είναι χιλιάδες οι ακυρώσεις από τους Ισραηλινούς και είναι ευνόητο. Επίσης θα υπάρξει κίνδυνος αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Θέλω να πω είναι ένα ντόμινο, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα με τη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή ως εκλεγμένο μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταβάλει μείζωνα προσπάθεια να επικρατήσει διπλωματία.
Ήδη λοιπόν υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας, είπε ο κύριος Γκίκας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, που χιλιάδες Ισραηλινοί τουρίστες έχουν κάνει ακυρώσεις κρατήσεων λόγω των εξελίξεων στην χώρα τους. Ο υφυπουργός ναυτιλίας τόνισε ότι όταν υπάρχει ένας πόλεμος εξέλιξη, όλα τα πλοία που βρίσκονται κοντά είναι σε κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε εδώ στην Αθήνα πολύ στενά τις εξελίξεις, τόνισε. Και μάλιστα ρωτήθηκε για τον ντόμινο που θα υπάρξει στην παγκόσμια οικονομία εάν πάμε σε πόλεμο διαρκείας και εμπορικά πλοία μπουν στο στόχαστρο των εμπλεκομένων.
Εάν πάμε πλέον σε πόλεμο διαρκείας και δει, εγώ σας λέω ένα απλό παράδειγμα, να χτυπηθεί ένα εμπορικό πλοίο αυτή τη στιγμή που μεταφέρει καύσιμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεκάδες πλοία περνάνε, εκατοντάδες πλοία περνάνε καθημερινά τα στενά του Ορμούς. Ένα να χτυπηθεί, καταλαβαίνετε τι θα υπάρξει, τι ντόμινο θα υπάρξει στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε λοιπόν στο δυσμενές σενάριο. Εάν πάμε στο δυσμενές σενάριο, τότε θα έχουμε εκτείναξη του ενεργειακού κόστους και θα πρέπει όχι μόνο ως χώρα, αλλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση να το διαχειριστούμε. Θα είναι μια μείζωνα κρίση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα στήριξης των κρατών μελών και ιδίως των κρατών που πλήττονται περισσότερο.
Η ώρα είναι 2:30, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως και να πάμε στην άμεση απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας να δημοσιοποιήσει ειδικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που έδωσε η Αθήνα μέσω επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία υπογραμμίζεται ότι ο τουρκικός χάρτης δεν έχει νομική βάση και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, δηλαδή ότι δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα.
Η Ελλάδα δεν κάνει διαγωνισμό χαρτογραφίας με κανέναν. Αλλά ο τουρκικός χάρτης, ο οποίος εστάλει στην UNESCO, δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Όπως είπατε και εσείς, η Τουρκία πράγματι απαντά την ελληνική ανακοίνωση για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν απευθύνεται σε οργανισμό που υποχρεώνει τις χώρες σε κατάθεση χαρτών, απευθύνεται στην UNESCO, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο χάρτης δεν παράγει κανένα έναμο αποτέλεσμα.
Στο ίδιο μήκος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Skype ότι πρόκειται περί ενός ανυπόστατου χάρτη.
Ως προς το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, Ελλάδα, να ξεκινήσουμε τι έχουμε κάνει εμείς. Έχει κατοχυρώσει τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας με την ευρωπαϊκή σφραγίδα. Αναμενόμενη προαναγγελθήσα, ουσιαστικά έχει έρθει από το 2020 ως συγκεκριμένη προαναγγελία, η αντίδραση της Τουρκίας, η οποία πέραν του ότι προσπαθεί να καπηλευτεί, να σφετεριστεί οι περιοχές που δεν της ανήκουν, καταθέτει έναν σχεδιασμό σε έναν φορέα που δεν είναι αρμόδιος να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Εντελώς ανυπόστατο, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια αντίδραση προαναγγελθήσα. Προφανώς η χώρα μας θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να καταγγείλει κάτι τέτοιο. Αν το πρόβλημα της αντιπολίτευσης και κάποιων κριτών της πολιτικής μας είναι ο διάλογος δεν έχει απομειώσει ούτε κατ' ελάχιστον την ελληνική θέση και αντιθέτως έχει οδηγήσει στο να έχουμε και κάποια θετικά.
Λοιπόν, έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, ακούσαμε τα όσα είπε και ο κύριος Χατζηβασιλείου, υπουργός Εσωτερικών, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky. Να ξεκινήσουμε όμως με μια τελευταία εξέλιξη. Είχαμε δηλώσει πριν από λίγο την Κάγια Κάλλας από τις Βρυξέλλες, γιατί φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία μας ενημέρωσε πριν από λίγο. Τι λέει λοιπόν η κυρία Κάλλας?
Πράγματι, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής έστειλε μήνυμα προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της διπλωματίας. Όπως τόνισε, όλοι συμφωνούμε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι επίγον αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραματίσει το ρόλο της στις διπλωματικές προσπάθειες. Η δήλωσή της, να υπενθυμίσουμε, έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τονίζει την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και να προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο διάλογο. Επίσης, η κυρία Κάλλας επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο ως διαμεσολαβητής προκειμένου να αποφευθεί μια ευρύτερη σύραξη στην περιοχή. Γρηγόρη.
Τώρα, αυτά λοιπόν γίνονται για την Μέση Ανατολή. Τώρα, εδώ στα δικά μας, στα ελληνοτουρκικά, Κατερίνα, παραμένουν τα ήρεμα νερά. Μετά είχαμε τη δημοσιοποίηση από την Άγκυρα με τους σχετικούς θαλάσσιους χάρτες. Είχαμε και την άμεση απάντηση της Αθήνας, η οποία λέει ότι δεν κάνουμε κανένα διαγωνισμό χαρτογράφησης του Αιγαίου.
Και μάλιστα ήταν άμεση αντίδραση της Αθήνας, του Υπουργείου Εξωτερικών, χθες το βράδυ, με το που γνωστοποιήθηκε λίγες ώρες νωρίτερα ο χάρτης της Τουρκίας. Απαντάμε, ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο χάρτης δεν έχει νομική βάση και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Η διαφορά, επισημαίνει, είναι ότι δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο, καθώς επιχειρεί να σφετεριστεί περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας και δεν απευθύνεται σε οργανισμό που επιβάλλει υποχρέωση ανάρτησης χαρτών. Κατά τούτο, δεν παράγει οποιαδήποτε ένομο αποτέλεσμα και αποτελεί απλά μια αντανακλαστική αντίδραση κενή περιεχομένου. Η Ελλάδα, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, θα επιμείνει στην πολιτική αρχών που εφαρμόζει και καλεί την Τουρκία να μην προβάλλει μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς που ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι για εσωτερική χρήση και μόνο. Η Ελλάδα, αναφέρει η Αθήνα, θα προβεί στις δέουσες ενέργειες σε όλα τα διεθνή φόρα. Να σας πω επίσης ότι την κατάθεση δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου χάρτη την έκανε η Τουρκία στην UNESCO, ενώ να σημειώσουμε δύο αξιοσημείωτα στοιχεία. Ναι. Πρώτον, ότι αυτός ο χάρτης είναι ο ίδιος που είχε κατατεθεί το 2020 στον ΟΗΕ, συνοδεύοντας το παράνομο και άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι αυτός ο χάρτης χωρίζει το Αιγαίο στη μέση.
Κατερίνα Φρίσα, σε ευχαριστούμε και πάλι για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο καθηγητής διεθνοσχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε βέβαια για το θαλάσσιο χάρτη που κατέθεσε η Τουρκία στην UNESCO. Ήταν αναμενόμενη κίνηση αυτής της Άγκυρας?
Αναμενόμενο.
Προφανώς. Η Τουρκία μας είχε προειδεάσει. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Τώρα, το αν αυτό συνιστά παραλογισμό, είναι ένα το κρατούμενο και συνιστά, με βάση όλες τις ερμηνείες του δικαίου της θάλασσας. Από εκεί πέρα, η Τουρκία θα αντιδρούσε και μάλιστα θα το εμφανίσει αυτό στους εταίρους μας ως μια αντίδραση δική της σε μια δράση την οποία ανέλαβε η Ελλάδα.
Και από τα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, στο ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν από σφοδρότατες ρωσικές επιδρομές με ντρόνους και πυράβλους στο Κίεβο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, βλέπουμε ότι την ώρα που η προσοχή όλου του πλανήτη είναι στραμμένη στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, το μακελιό στο ουκρανικό μέτωπο συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι με την Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου τουλάχιστον λοιπόν 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν από σφοδρότατες ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Κίεβο και όχι μόνο εκεί, σε διάφορες περιοχές της ρωσικής επικράτειας. Θα προσπαθήσουμε τώρα να συνδεθούμε την Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις πληροφορίες της. Έλενα, μας ακούς τώρα?
Ναι, σας ακούω.
Λέγαμε λοιπόν ότι την ώρα που όλη η διεθνής κοινότητα είναι στραμμένη στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, το μακελιό στην Ουκρανία συνεχίζεται κανονικά και με αμύωτους ρυθμούς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεσί μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να ακούσουμε την Έλενα Λεβίζου. Τώρα, δώρα ζωής προσφέρουν οι γονείς του 14χρονου και του 12χρονου που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στον ποταμό Άραχθο. Στο νοσοκομείο του Ρίου, γιατροί και νοσηλευτές απέτησαν φόρο τιμής στο 12χρονο πριν από τη διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων του. Στην Πάτρα θα επιχειρηθεί για πρώτη φορά μεταμόσχευση παγκρέατος από παιδί σε ενήλικα, ενώ κάποια όργανα θα μεταφερθούν στο εξωτερικό. Για αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία μίλησε ο πρόεδρος της ΠΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.
Είναι μια γιγαντιαία επιχείρηση με μεγαλοψυχία αλλά και με φιλότιμο οι εργαζόμενοι. Προσπαθούν και συμβάλλουν στην αφαίρεση των οργάνων από το 12χρονο. Είναι μια μεγαλοψυχία αυτή και των δύο γονέων μέσα στον πόνο το οποίο πραγματικά ζουν.
Συνδεόμαστε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρα, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή. Σε λίγο θα πάμε στην Πάτρα. Στη Θεσσαλονίκη πάμε πρώτα. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο έγινε χθες η μεταμόσχευση νεφρού από τον 14χρονο σε 32χρονο άντρα, ο οποίος βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Και στο ΑΧΕΠΑ πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση κερατοειδού σε έναν 11χρονο αγόρι. Να ακούσουμε πρώτα τον πρόεδρο εργαζομένο στο ΑΧΕΠΑ, τον Δήμο Στένη Μιχελάκη.
Οι γονείς του παιδιού είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη ζωή που θα πάρει το παιδί τους μέσα στο χαμό των άλλων των γονιών. Δίνουν με τη μεγάλη ψυχία που δείξανε, δίνουν ζωή στο παιδάκι αυτό και θα μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς προβλήματα.
Πάμε στον Παύλο Σαρόλου, τον ρεπόρτερ μας, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ3, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μιχελάκη Παύλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ, να λέει για αυτή την πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη διαδικασία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δώρα ζωής από δύο νεαρά άτομα σε επίσης νεαρούς ανθρώπους. Πραγματικά είναι δύσκολες οι συγκεκριμένες διαδικασίες. Δίνεται ένας γιγάντιος αγώνας από γιατρούς και νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκομεία. Να πούμε ότι εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο θα ξεκινήσει άμεσα η μεταμόσχευση ύπατος σε έναν 19χρονο λήπτη, καθώς έφτασε 12 λεπτά μετά τη μία το ύπαρ του 12χρονου νήσι από την Πάτρα. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία το παρέλαβαν δύο ασθενοφόρα με τη συνοδεία δίκη κλειστών και περιπολικού της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα σε 9 λεπτά έφτασε εδώ στο νοσοκομείο. Νωρίτερα είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφαίρεσης ύπατος από τον 19χρονο λήπτη και άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία του μοσχεύματος, της μεταμόσχευσης. Εχθές πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και η μεταμόσχευση του νεφρού του 14χρονου Σπύρου σε έναν 32χρονο λήπτη, ο οποίος δήλωσε πως είναι ευγνώμων για το δώρο ζωής το οποίο πήρε, ευγνώμων απέναντι στους γονείς των δύο παιδιών, αλλά και αισιόδοξος για το μέλλον. Θα είναι υποστενή παρακολούθηση τα επόμενα 24 ώρα, όπως ορίζει και το πρωτόκολλο, ενώ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η μεταμόσχευση κερατοειδούς του 14χρονου επίσης Σπύρου σε 11χρονο λήπτη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Και όλα καλά να πάνε λοιπόν, ευχόμαστε. Παύλο Σαρόλου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και το ΑΧΕΠΑ. Πάμε στην Πάτρα και τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Γιαπρακά, για να μας δώσει και αυτός τις δικές του πληροφορίες για αυτά τα δώρα ζωής που προσφέρουν οι γονείς των δύο παιδιών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, και τα δώρα αυτά δεν ήταν και λίγα, γιατί είναι 13 τον αριθμό στο σύνολο. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε σε μεταμοσχεύσεις στην χώρα μας. Φαίνεται λοιπόν σιγά σιγά ότι και η κουλτούρα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα έχει αλλάξει προς το καλύτερο, και πραγματικά νομίζω ότι το Παλαιστινιακό Νοσοκομείο της Πάτρας απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, μιας και μιλάμε για πολλά μοσχεύματα τα οποία δίνουν πλέον ζωή σε περίπου 10 ασθενείς οι οποίοι τα είχαν ανάγκη. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ένας άνδρας από την περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου, ο οποίος θα λάβει το πάγκρεας και τον έναν νεφρό του αγοριού, του 12χρονου, που έχασε τη ζωή του στον Άραχθο. Μια διαδικασία η οποία θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μιας και δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν δότης παιδί από όπου να αφαιρείται το πάγκρεας και να μεταμοσχεύεται σε έναν ασθενή. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν, ο οποίος είναι το προφίλ του, όπως μας εξήγησαν οι γιατροί, είναι με σαχαρόδι διαβήτη τύπου Α και νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Επομένως ήταν επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μόσχευμα. Του δόθηκε το καλύτερο δώρο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα σήμερα. Το χειρουργείο θα ξεκινήσει αργά το βράδυ απόψε. Θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα και όλοι εύχονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Βεβαίως, ασφαλώς όλοι ευχόμαστε γι' αυτό. Νίκο Γιαμπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί όπου τουλάχιστον, λέγαμε και νωρίτερα, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν από σφοδρότατες ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Κίεβο. Η Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει και πάλι τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Και σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόκειται για μία από τις πιο φρικτές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επλήγησαν πολυκατοικίες αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 14 νεκροί εκεί και πάνω από 100 τραυματίες, ανάμεσα στους νεκρούς και ένας 62χρονος Αμερικανός πολίτης, όπως ανακοινώθηκε. Επιθέσεις όμως σημειώθηκαν και στη Ζαπορίζια και στην Οδυσσό, και εκεί, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Καναδά. Έχει προσκληθεί να λάβει μέρος στην σύνοδο των G7 και αναμένεται να έχει και φυσικά επαφές με ξένους, με τους ηγέτες, αλλά και με τον επικεφαλής, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε. Ο κύριος Ζελένσκι σε δηλώσεις τόπο τον Καναδά ανέφερε ότι η στήριξη της διεθνούς κοινότητας προς την Ουκρανία δεν είναι αρκετή.
Βλέπουμε λοιπόν ότι την ώρα που όλος ο πλανήτης, όλοι οι φίλοι παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν, βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται το λουτρό αίματος στην Ουκρανία, αλλά συνεχίζεται και στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, Έλενα. Είχαμε πάλι και άλλους Παλαιστινίους νεκρούς από Ισραηλινά πυρά.
Ναι, Γρηγόρη, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές, τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αναφέρουν ότι υπήρξαν για άλλη μια φορά Ισραηλινά πυρά, και αυτοί οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι περιστατικά, τραγικά περιστατικά, που έχουμε δει να συμβαίνουν από την έναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αμερικανική Διαιτική Εταιρεία, που στηρίζεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συγκεκριμένα σημεία γίνεται αυτό, όπου εκεί σειραίουν χιλιάδες άνθρωποι για να λάβουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σχόλιο του Ισραηλινού στρατού. Ωστόσο, και τις προηγούμενες φορές έχουν γίνει αναφορές για πυρά εναντίον υπόπτων που πλησιάζουν τους στρατιώτες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και να αρθούμε ξανά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Όλα τα φώτα της πολιτικής επικαιρότητας στρέφονται στη Βουλή, όπου μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη. Αύριο λοιπόν, όπως αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων, θα διεξαχθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια επί των τριών προτάσεων που έχουν κατατεθεί για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, μίλησε για την αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή.
Όπως έχουμε δηλώσει, θα στηρίξουν την πρόταση αυτή και θα διαψεύσουν για ακόμα μια φορά αυτούς που διακινούν σενάρια που δεν έχουν
σχέση με την πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα που είχε ποτέ κόμμα που κυβερνά για δεύτερη τετραετία στη χώρα.
Από την πλευρά της, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό.
Πρόκειται για μια τραγωδία, πρωτοφανή τραγωδία, και είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Και ήδη βγήκαμε μπροστά και είπαμε ότι πρέπει να πάει η υπόθεση αυτή στο φυσικό δικαστήριο.
Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν, Νίκο, η νέα μάχη στη Βουλή για τα ΤΕΜΠΗ. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νίκος Τσιμπίδας?
Ναι, με ακούτε?
Σε ακούμε πολύ καθαρά τώρα, Νίκο. Σε λίγες ώρες από τώρα ουσιαστικά λοιπόν, αύριο το πρωί, η νέα μάχη στο κοινοβούλιο για τα ΤΕΜΠΗ.
Ακριβώς. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για μια πολύ μεγάλη μέρα αύριο, η οποία θα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρωί, Γρηγόρη, και δεν αναμένεται να τελειώσει τουλάχιστον πριν τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει 9 η ώρα, 14 οι κάλπες για όλα τα πολιτικά πρόσωπα που περιγράφονται σε όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τα κόμματα, προκειμένου να ψηφίσουν οι βουλευτές για τη σύσταση πρώην ακριτικής επιτροπής. Αν δεν αναμένουμε καμία έκπληξη της τελευταίας στιγμής, θα προκριθεί μόνο η πρόταση που έχει καταθέσει η πλειοψηφία, δηλαδή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Καραμαλή και για πλημέλημα. Τώρα, από εκεί και μετά, έχουν πληθύνει οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες πως ίσως να αναμένουμε τοποθέτηση του Πρωθυπουργού μαζί με του κυρίου Καραμαλή, ενώ από την πλευρά των προσώπων οι οποίοι δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να περιμένουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σπίρτζη. Οι υπόλοιποι θα τοποθετηθούν με υπομνήματα. Οι βουλευτές θα παραλάβουν τα ψηφοδέλτια, θα ψηφίσουν αναπρόσωπο και όχι αναδίκημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, χάρη τον κύριο Καραμαλή, θα ψηφίσουν την πρόταση. Πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται το όνομα του κύριου Καραμαλή και από κάτω θα έχει τις προτάσεις όπως έχουν κατατεθεί από κάθε κόμμα. Και οι βουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν κάποια ή όλες τις προτάσεις αυτές και να ρίξουν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Η ψηφοφορία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 2,5 με 3 ώρες και μετά ξεκινάει η καταμέτρηση. Αν υπολογίσουμε ότι τελικά οι τοποθετήσεις και η ψηφοφορία θα έχουν τελειώσει περίπου σε 9 ώρα το βράδυ, όπως αναμένει η Προεδρία της Βουλής, τότε περίπου στα μεσάνυχτα ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Με ενδιαφέρον περιμένουμε, όπως είπαμε, την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, εάν τελικά τοποθετηθεί, ο οποίος έχει προειδεάσει κιόλας ότι θα τοποθετηθεί την κατάλληλη ώρα για όλους και για όλα.
Θα μιλήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, φαντάζομαι.
Ακριβώς, θεωρούμε βάσιμα. Μπορούμε να εικάσουμε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι υπέγραψαν γιατί κατέθεσαν την πρόταση της κυρίας Καρισιανού και των υπολείπων συγγενών των θυμάτων θα λάβουν το λόγο, ενώ δεν αποκλείεται να λάβει το λόγο και ο κύριος Φάμπλος. Οπότε πάμε για μια διαδικασία και με ομιλίες πολιτικών αρχηγών.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, απειλές καταγγέλλει ότι έχει δεχθεί η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων δυστυχήματος ΤΕΜΠΗ 2023, Μαρία Καρισιανού, για τις οποίες έχει απευθυνθεί, όπως είπε, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Για το θέμα έχει διαταχθεί έρευνα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Παπαδόπουλος.
Πηγές της Ελλάδας αναφέρουν ότι στις 10 Ιουνίου η κυρία Καρισιανού πέρασε τις πόρτες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και έδωσε κατάθεση αναφορικά με τις απειλές που είπε η ίδια ότι δέχθηκε μέσω τρίτου προσώπου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της Ελλάδας, η κυρία Καρισιανού ανέφερε ότι την αμέσως προηγούμενη ημέρα, σε 9 Ιουνίου, είχε συναντηθεί με φιλικό της ζευγάρι στο πεδίο του Άρος, χωρίς ωστόσο να το κατονομάσει, και αυτό φέρεται να της μετέφερε απειλές από ένα τρίτο πρόσωπο, έναν αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να είπε να προσέχει η ίδια και το παιδί της καθώς συμβαίνουν ατυχήματα. Η κυρία Καρισιανού δεν κατονόμασε ούτε τον συγκεκριμένο αστυνομικό. Όπως αναφέραμε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την προανακριτική έρευνα.
Τώρα, για τις καταγγελίες αυτές, ρωτήθηκε το πρωί κυβερνητικός εκπρόσωπος στην συνέντευξη που έδωσε τηλεόραση του Sky. Είπε ότι είναι μια τυχαία χρονική συγκυρία οι καταγγελίες αυτές και παράλληλα έθεσε και κάποια ερωτήματα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Σέβομαι απόλυτα και δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε αντιπαράθεση με έναν άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του. Θεωρώ καλοπροαίρετα ότι είναι τυχαία η χρονική συγκυρία της συνέντευξης, δεδομένου ότι έχουμε την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, τη συζήτηση στη Βουλή. Έστω λοιπόν ότι έρχεται κάποιος εσάς, κύριε Κούτρα, και σας μεταφέρει απειλές για τη ζωή του παιδιού σας. Και πάτε στην αστυνομία να το καταθέσετε. Δεν θα αναφέρετε τα ονόματα αυτών που συναντήσατε για να σας μεταφέρουν αυτές τις απειλές? Από ό,τι φαίνεται από την ενημέρωση της αστυνομίας, δεν είπε ούτε τα ονόματα των ανθρώπων που συνάντησε αρχικά και γνώρισε, ούτε αυτού που ήρθε και μετέφερε αυτές τις απειλές. Έρχομαι εγώ εδώ σε εσάς και σας μεταφέρω κάτι τόσο σοβαρό. Είτε για το δικό μου παιδί, είτε για κάποιον άλλο. Δεν θα επιμείνετε να με ρωτήσετε αν τους ανθρώπους αυτούς τους κατονόμασα στην αστυνομία?
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη Άγη να λέει ότι δεν πρόκειται να μπει σε αντιπαράθεση με άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του, αλλά να θέτει παράλληλα και ορισμένα ερωτήματα για την υπόθεση αυτή.
Ακριβώς. Καλούμε σήμερα να ξεκινήσουμε με τις σχετικές αναφορές για το τι περιμένουμε από τη Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε επάνδυμο το έγκλημα για δικαιοσύνη και άφησε αιχμές για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην υπόθεση των Ντεμπών. Μάλιστα, είπε πως είμαστε στη χώρα όπου κάποιοι μιλούσαν για χαμένα βαγόνια και για ξυλόλια που μεταφέρονταν με τις πλάτες της κυβέρνησης, για λαθρέμπορους που καλεί την κυβέρνηση και για νεκρούς που εξαφανίζαμε. Ταυτίζοντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση με την προσπάθεια δημιουργία κλίματος σχετικού. Ερωτήσει για τα Ντέμπη και την πιθανότητα να μην ψηφιστεί παραπομπή καραμολή στον φυσικό δικαστή. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί λόγο προκήρυξης πρώην εκλογών, ούτε τίθεται, όπως είπε, τέτοιο θέμα. Θα ψηφιστεί η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για έναν πρώην υπουργό που έρχεται η συμπολίτευση και τον οδηγεί κατά επέκταση στο φυσικό δικαστή. Η κίνηση αυτή θα είναι με τη σφραγίδα όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και πρόκειται για μια κίνηση ουσίας. Όπως είπε στη σύγκληση, να σχολιάσει καταγγελίες της κ. Καριστιανού για απειλές. Ανέφερε πως η κ. Καριστιανού, από ό,τι φαίνεται από την ενημέρωση αστυνομίας, δεν είπε τα ονόματα και απειλές είναι πολύ σοβαρές και πρέπει να διερευνηθούν. Έχει μεταφραστεί, όπως είπε και ο Μαρινάκης, δηλαδή το περιστατικό, αλλά όχι τα ονόματα. Ωραία. Καλή την πίστη. Εγώ λέω πως δεν το εφήβηρε, κύριε Καριστιανού. Η υποχρέωσή της είναι, όπως και κάθε πολίτη, να δώσει ονόματα. Μάλιστα, τόνισε πως όταν υπάρχει κάτι τόσο σοβαρό, υπάρχει και σχετικό πρωτόκολλο προστασίας των ανθρώπων που δέχονται απειλές. Κάθε άνθρωπος που έχασε το παιδί του θα τρέμει, για μας είναι ιερό πρόσωπο. Εγώ δεν θα μπω σε καμία περίπτωση σε αντιπαράθεση την κυρία Καριστιανού, είπε χαρακτηριστικά.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, 24ωρη απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Εκδικάζονται σήμερα επίσης τα ασφαλιστικά μέτρα του πρώην εργαζόμενου συνδικαλιστή της Hellenic Train Κώστα Γενιδούνια για την απόλυσή του τέλος Απριλίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γενιδούνια στα δικαστήρια.
Σήμερα πραγματοποιείται μια 24ωρη απεργία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού. Αγωνιζόμαστε για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο, για σύγχρονες μεταφορές, για επενδύσεις και για την ακύρωση της απόλυσής μου. Σήμερα είχαμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε τη δίκη μέσα στην αίθουσα κατάλαβε ότι όχι μόνο έχουμε δίκαιο, ότι η εργοδοσία δεν έχει απολύτως τίποτα να πει.
Στα δικαστήρια βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπως είπε και ο κύριος Γενιδούνια.
Ηλία, αν μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν μιλάς με hands free,
βεβαίως,
να το διορθώσουμε λιγάκι.
30 δευτερόλεπτα, ναι. Το συγγνώμη.
Βεβαίως, ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, για να διορθώσουμε λίγο τη γραμμή μας.
Τώρα, αν με ακούτε καλύτερα.
Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα, Ηλία.
Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ο κύριος Γενιδούνιας είπε ότι η 24ωρη απεργία γίνεται τόσο για θέματα σοβαρά και θεσμικά, όπως έχουν να κάνουν την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας, την ειδοποίηση, φωτοσήμανση κτλ., την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, τις συνθήκες εργασίας των μηχανοδηγών, αλλά βεβαίως και για την παράνομη, όπως αναφέρει, απόλυσή του, η οποία του κοινοποιήθηκε στις τέλη Απριλίου, στις 30 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Να πούμε ότι η συζήτηση ολοκληρώθηκε η συζήτηση που έγινε στα ασφαλιστικά μέτρα που υπέβαλε ο κύριος Γενιδούνιας.
Και περιμένουμε την απόφαση τώρα.
Ναι, η απόφαση βεβαίως, να πούμε ότι εκτιμάται ότι θα είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά το καλοκαίρι. Κάπου εκεί συνήθως χρειάζεται αυτός ο χρόνος, περί τους 2 μήνες, για να βγει η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, ανάλογα βεβαίως και με το φόρτο εργασίας του δικαστή και τις υποθέσεις που χειρίζεται.
Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Τώρα, είχαμε και μια άλλη πολύ σημαντική απόφαση εκδίκαση σήμερα στα δικαστήρια. Είχαμε τον 34χρονο που χτύπησε ο δοκαθαριστή του Δήμου Αθηναίων στην Κυψέλη, ο οποίος πήγε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία του. Τι αποφάσισε ο ανακριτής λοιπόν, Ηλία?
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του και ο 34χρονος προφυλακίστηκε. Να πούμε ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια σημείωσε ότι ο πελάτης του εντολέας του έχει μετανιώσει, ότι διαφωνεί με την προσέγγιση της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομία, χωρίς να του έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη, χωρίς να υπάρχει ένταλμα σύλληψης. Έχει ζητήσει συγγνώμη. Υπάρχει ειλικρινή μεταμέλεια και είναι και γνωστή η κατοικία του, έχει μόνιμη κατοικία.
είπε ο συνήγορος υπεράσπισης και είπε ότι ζητάει συγγνώμη για άλλη μια φορά για το περιστατικό που έγινε. Για το περιστατικό, σε σχετική ερώτηση που του υποβάλαμε, ναι, για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την πράξη, σημείωσε μεταξύ άλλων ο συνήγορος υπεράσπισης ότι ο εντολέας του κάποια στιγμή αισθάνθηκε ότι απειλείται από κάποιον από τους εργαζόμενους και αντέδρασε έτσι, πράγμα το οποίο είναι, όπως είπε, έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη.
Ηλία Κούγκο, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρόστιμο 392 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω κακοδιαχείρισης των κοινοτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2016 μέχρι το 2023. Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Είναι το γνωστή υπόθεση που αφορά παρατυπίες, ελλιπείς ελέγχους και κακή διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων. Έχουμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Δήμητρα?
Όχι, δεν έχουμε ακόμα αντίδραση. Μελετά την όλη υπόθεση και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επιφυλάσσεται να απαντήσει τις προσεχείς ώρες όπως μας ενημέρωσαν. Όμως δυστυχώς ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή μετά τις παρατυπίες και υπάρχει πιθανότητα το πρόστιμο να ανέβει και να φτάσει τα 415 εκατομμύρια, Γρηγόρη, γιατί είναι και άλλες προσαυξήσεις. Όμως εξαιτίας αυτής της υπόθεσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε και την οριζόντια μείωση κατά 5% των μελλοντικών επιδοτήσεων, ενώ για τις ενισχύσεις στους νέους αγρότες για την τριετία 2018-2020 το ποσοστό της μείωσης θα φτάσει έως και το 10%. Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά καταλογίζονται 155 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2021-2022. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια ημερομηνία, 11 Ιουνίου δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πρόστιμα και για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο ήταν 532 εκατομμύρια για όλους και εμείς πήραμε τη μερίδα του λέοντος, τα 415 εκατομμύρια ευρώ.
Να μείνουμε σε αυτά.
Τώρα αυτά πώς θα καταλογιστούν. Ωραία. Και πώς θα επιστραφούν.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στο μπάσκετ, η Εθνική Ομάδα Γυναικών προετοιμάζεται για την πρεμιέρα αύριο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Κοντά στην Ελβετία είναι η αντίπαλος, γίνεται στο ΣΕΦ ο πρώτος όμιλος για το Ευρωμπάσκετ και εκεί θα γίνουν και οι τελικοί. Ελπίζουμε να προκριθεί και στην επόμενη φάση η εθνική μας. Είναι Γαλλία, Ελβετία και Τουρκία. Ελβετία είναι θεωρητικά ευκολότερος όμιλος, θα είναι αυριανή αντίπαλος, 8 η ώρα. Όλα τα παιχνίδια σχεδόν εθνικής, αλλά και το Ευρωμπάσκετ μέσα από την ΕΡΤ, ΕΡΤ2 και από τα κανάλια της ΕΡΤ Sports. Αύριο είναι 8.30 η ώρα το παιχνίδι, με αρκετό ο κόσμο. Γενικότερα τα κορίτσια θέλουν συμπαράσταση. Είχαμε φιλοξενήσει και τρεις αθλήτριες της εθνικής ομάδας στο πρώτο πρόγραμμα και έχουν αρκετό πάθος για την νίκη και αν υπάρχει και κόσμος που το θέλουν και κάνουν έκκληση να πάει κόσμος στο ΣΕΦ για τα παιχνίδια της Εθνικής, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και βέβαια να πανηγυρίσουμε νίκες και από τα κορίτσια μας.
Καλή επιτυχία τους ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγα σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα και πιθανώς τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες, έως 32 με 34 στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά στα υπηρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σιωφέ Γιανοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιανοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.